Всім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Щойно ви чули, як Аліна Білелівська подала свіжу порцію новин від «Українського радіо», і за 50 хвилин вона повернеться до новинної студії. До прямого ефіру нас видає звукорежисер Людмила Хоменко, і у студії сьогодні працюють журналістки «Громадського радіо» Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми починаємо, у нас вже з'явилися перші гості у студії.
Яких я представляю, це Володимир Андрасюк і Вікторія Була. Вони, власне, представляють організацію «Українські рубежі». Чим вона займається, ми зараз будемо говорити. Будь ласка, представте весь обсяг вашої діяльності або сфокусовані проекти, котрими ви займаєтеся зараз.
Хто почне?
Ну, давайте, я...
Вікторія Булавіна.
Здравствуйте, очень приятно общаться с вами в прямом эфире. Наше объединение, всеукраинское объединение «Украинские рубежи» — это не государственная организация, это общественное объединение, которое работает сейчас в нескольких областях Украины. Это Харьковская область, Донецкая область, Луганская область, Одесская область и, естественно, это Киев. В Киеве находится главный офис. И мы занимаемся помощью внутренне перемещенным лицам. Это организация, которая существует с июля 2014 года. Она была официально зарегистрирована тогда. И, собственно, с этого момента и даже чуть-чуть раньше она занимается помощью переселенцам. Естественно, большинство участников этой инициативы, этой организации, они прошли еще майданный процесс. И все мы, в общем-то, выходцы из этих процессов майданных. И когда стала необходимость помощи внутренне перемещенным лицам, тогда они еще так даже не назывались. В общем-то, большинство участников этой инициативы, они, в общем, занялись этим.
А яка географія? Ви кажете, що все це насамперед вихідці з майданів. Майдани mm-hmm. яких міст України зібрані в волонтерській ініціативі «Українські рубежі»? Це Київ насамперед?
Це Київ і це Харків. У нас найбільша діяльність проходить в трьох городах України. Це Харків, Ізюм і Святогорськ.
А знаєте, в мене таке до вас питання, і до Володимира, і до вас, Вікторія. От якщо порівнювати початок діяльності організації, це фактично рік тому, так, з потребами переселенців, які от вас тоді вразили, і ви вирішили вирішувати ці проблеми поступово, і з проблемами переселенців, які зараз, от кричущі, яка є різниця, що є спільного, що вдалося, можливо, вирішити, і що от назріває, ну, буквально там кожен місяць дарує вам якусь проблему, котру треба вирішувати?
Ну, прежде всего, это то, что, ну, скажем так, мне довольно сложно говорить. Я занялась помощью внутренне перемещенным лицам только в сентябре. Я работаю с этим проектом с сентября месяца. До этого я, в общем, занималась другими видами помощи. Что изменилось за год? Ну, во-первых, у внутренне перемещенных лиц появилось имя. Если год назад их называли беженцами или переселенцами, то сейчас у нас есть имя, у нас есть юридическая категория, у нас есть законодательство, за что мы...
Есть правовой статус.
Да, есть, собственно говоря, юридический статус, и мы, наша организация, в том числе, довольно много усилий приложила для того, чтобы они получили этот статус. Второе, то, что изменилось для нас, когда мы слышим «будет огонь», или идет огонь, для нас уже нету никакого сюрприза, что на следующий день к нам приедут люди. Мы готовы к этому, мы ожидаем этого, и мы сейчас ожидаем новой волны. И мы понимаем прекрасно, что сейчас стартует новая волна.
А чому? Давайте одразу про причины. Якщо ви кажете, що чекаєте на нову хвилю переселенців, з чим це пов'язано?
Это связано с активизацией непосредственно боевых действий. Каждый раз, когда активизируются боевые действия, естественно, идет волна внутренне перемещенных лиц. И, в общем-то, наша организация, если мы будем... Я, конечно, прежде всего могу говорить об опыте Харькова. Я из Харькова. Владимир, он из Киева, он является президентом нашей организации. И, в общем-то, он в основном в Киеве, и его опыт — это киевский опыт. Если говорить об опыте Харькова, то мы долгое время представляли собой волонтерскую инициативу. Это волонтерская инициатива «Станция Харьков». Сейчас волонтерская инициатива «Станция Харьков» представлена другими юридическими лицами. Это прежде всего благотворительный фонд «Станция Харьков» и общественная организация «Станция Харьков». Мы отдельная организация, хотя мы все так же вместе дружим, вместе осуществляем проекты, но тем не менее мы немножечко, так сказать, сейчас пошли по разной стратегии. Тогда мы были единой вот этой волонтерской инициативой «Станция Харьков», и по сути помощь осуществлялась следующая: это ургентная помощь на вокзале.
Вы застрели и начинаете заниматься людьми сразу.
Ургентная помощь на вокзале, и отлично работает станция вокзала в Харькове, которая сотрудничает в том числе с МЧС, которая, в общем, принимает. И сейчас эта служба, которая работает, она работает отлично, и станция Харьков прекрасно работает, их инициатива. Далее, второе, это помощь гуманитарная, прежде всего, переселенцам, которым выдаются продуктовые наборы, и могут выдаваться непродуктовные наборы. Это вещи, это работа детской комнаты, это то, что, так сказать, прием для тех людей, которые недавно приехали. Наша организация сейчас занимается прежде всего долговременными стратегиями. Это долговременные стратегии помощи и социальной адаптации. Почему? И в этом тоже то, что изменилось в течение года. Сейчас появились люди, которые переместились год назад, но все еще не чувствуют себя людьми, которые социализировались. По большому счету, если мы переезжаем из города в город по собственной воле, то через год мы уже можем вполне себя ощутить жителями того места, в которое мы переместились. Мы получаем довольно комфортный опыт, потому что это наша воля. Внутренние перемещенные лица в основном они переживают жестокую травму в связи с тем, что они переместились не по своей воле, зачастую не туда, куда они хотели бы переместиться. Зачастую они оказываются в удручающей ситуации катастрофического недостатка финансов, ресурсов, знакомых. И та помощь, которую мы оказываем, это долговременная стратегия. Это стратегия их адаптации, стратегия переквалификации, стратегия вхождения в общество, это стратегия вхождения в тот город и в то локальное сообщество, в котором они могли бы дальше остаться. В принципе, мы понимаем, что люди, которые живут год в городе, скорее всего, большая часть из них или как минимум довольно большая часть из них останется в городе. Мы должны им помочь.
Волонтерська ініціатива «Українські рубежі» у студії громадської хвилі. З нами у студії представники ініціативи Вікторія Булавіна та Володимир Андрусюк. У студії працюють журналістки громадського радіо Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Ми перервемося для того, щоб трохи перевести подих, і послухаємо запис від наших колег з громадського радіо. І це розмова про нову ініціативу онлайн-магазин безкоштовних речей, який так і називається «Безплатні речі». Це нова ініціатива у Києві, яку організовує благодійний фонд «Соціальне партнерство». Давайте послухаємо репортаж нашої колеги.
Онлайн-комната «Бесплатные вещи» открылась в Киеве. Инициатор – благотворительный фонд «Социальное партнерство». 16 лет его сотрудники помогают социально незащищенным жителям столицы. С лета прошлого года их частыми посетителями стали переселенцы, говорит президент фонда Елена Полищук.
Когда появилась вот эта ситуация в стране, когда появились переселенцы, мы начали предлагать передавать эти вещи переселенцам. Переселенцы к нам начали приходить, получать столько вещей, сколько им нужно. Но для этого нужно приехать сюда, посмотреть. Там, где мы выдаем вещи, там у нас находятся бездомные, не каждому нравится туда проходить, какие-то некоторые люди стесняются, иди.
Идея о том, как упростить процедуру получения вещей, пришла в голову менеджеру Наталье Проценко. И не случайно, потому что ей самой пришлось уезжать из оккупированного города с парой платьев и любимым мужем. Став сотрудником фонда, появилось желание хоть как-то упростить жизнь землякам, говорит менеджер проекта «Бесплатные вещи» Наталья Проценко.
На данный момент у нас есть банк одежды в центре Стефании для малоимущих людей, для бездомных людей. Как бы переселенцы приходили и туда, но, во-первых, там большие очереди. Переселенцы все-таки, ну, зная себя, да, и многих, стараются как-то выжить на новом месте, найти работу и при этом еще как-то одеться, обуться, да, и у них просто нет времени на то, чтобы выстаивать там день в очереди ради какой-то майки или обуви, потому что им нужно бегать, устраивать детей в садик, там, в школы, находить себе работы. Вот, и так как-то, ну, спонтанно родился эта идея проекта «Бесплатные вещи, просто зная, что есть такие интернет-магазины, в свое время тоже им пользовалась, а почему бы не создать интернет-магазин, только бесплатный? То есть человек может дома после работы, хоть ночью, зайти на сайт, посмотреть вещи, если они ему понравились, выбрать, и потом в удобное для него время приехать и забрать.
Забрать свой заказ можно в любой рабочий день с 9 утра до 6 вечера. В основном это занимает не больше 10 минут. Для оформления нужны ксерокопии паспорта и справки переселенца, говорит президент благотворительного фонда Елена Полищук.
Менеджер проекта Наталья, она компонует эти все пакеты для каждого человека, и после этого переселенец может приехать к нам в фонд через пару дней буквально и забрать эти вещи.
У онлайн-комнаты уже появились постоянные посетители. Вещи на виртуальных витринах самые лучшие. А можно встретить и новую одежду. Отечественные производители поддерживают проект своей продукцией. На этой неделе на виртуальной витрине появились детские памперсы. Через пару дней в онлайн-комнате можно будет заказать детские игрушки.
На эту комнату мы привлекаем людей, которые жертвуют деньги. Вот те деньги, которые были привлечены, на эти деньги были куплены памперсы. Вот столько привлекли, настолько купили. Эти памперсы мы раздаем именно для переселенцев, именно для нуждающихся людей. Это памперсы детские. Мы планируем еще привлекать памперсы взрослые, потому что очень много есть проблем у людей, а памперсы очень дорогие сегодня.
Уже около 300 человек получили бесплатные вещи в онлайн-комнате. Это больше 1000 единиц одежды. В ближайшее время на виртуальных витринах появится посуда, постельное, полотенце, набор бытовой химии, те мелочи, которые не всем переселенцам по карману. Это проект «Мы різні, ми разом». У микрофона Валентина Троян для Общественного радио.
І ми повертаємось до студії громадської хвилі. Я нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Людмила Хоменко, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, аби ви могли нас чути. До речі, слухати громадську хвилю можна на частоті 105 FM у Києві і на сайті громадськірадіо.орг, онлайн на нашому сайті. Там є велика червона кнопка з написом «Прямий ефір». Тисніть, слухайте, думайте. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Левінська, і ми продовжуємо розмову із волонтерами з ініціативи «Українські рубежі». У нашій студії Вікторія Булавіна та Володимир Андрусюк. Першу частину нашої розмови ми закінчили насправді дуже важливою темою, темою інтеграції внутрішньопереміщених осіб у нові спільноти, у які вони потрапили. І один із сюжетів, який регулярно виникає в ефірах громадської хвилі, це тема зайнятості переселенців, тема пошуку для них роботи або, можливо, їх перекваліфікації чи навчання на підприємців. Або що, я би хотіла запросити Володимира Андрусюка, котрий у першій частині нашої розмови мовчав, розповісти про те, що українські рубежі, як ініціатива, роблять на цій ниві. Чи є у вас проєкти, пов'язані з працевлаштуванням переселенців?
Тема самозайнятості. Во-первых, добрий вечір, дорогі слухачі. Теперь по самой теме. Тема самозайнятості – это ключевая тема нашей организации и стратегическое направление. То есть, если смотреть, то есть, как бы наша организация занимается и текущими, и насущными проблемами переселенцами, как раздача там гуманитарной помощи там в различных видах, но если смотреть на год, на два вперед, всем людям понятно, и международным организациям понятно, и государственным органам понятно, что проблему переселенца решить нельзя, если ему не дать работу. То есть только достигнув этой конечной цели, когда мы дадим работу переселенцу, мы тогда решим эту проблему переселенца. Именно исходя из этого посыла, и строим работу в этом направлении. Мы сейчас сопровождаем большой проект совместно с Международной организацией миграции по самозанятости, который осуществляется в ряде регионов. Это Харьковская область, Луганская, Донецкая и Одесская область. Достаточно серьезный проект, задействовано, то есть через программу проходит около 600 переселенцев, которые прошли тренинги определенные по самозанятости. Сейчас, именно сейчас, в это время они закончили защиту своих бизнес-планов для дальнейшего получения мини-грантов и как бы путевки в жизнь уже с новыми знаниями, с новыми подходами. И мы будем еще их год сопровождать, помогать будем совместно с Международной организацией, с мигами-грантами. Федерации, для того, чтобы они все-таки устойчиво заняли место в обществе уже в новом статусе.
А мигранты это сколько? Одразу хочется про гроши запитати.
Да, это сложный вопрос, конечно. Скажем так, те люди, которые претендуют на открытие собственного мини-бизнеса, они могут получить оборудование. То есть речь не идет о деньгах. Речь идет о материальных ресурсах, об оборудовании на сумму до 650 евро. Открою маленький секрет. У мамы очень высокий курс. Это 25 гривен за евро. Таким образом, максимальная сумма гранта может быть, то есть это оборудование на сумму до 16 250 гривен.
А у меня вот
помимо этого, прошу прощения, эта программа, она включает в себя также возможность переквалификации. Международная организация по миграции, благодаря финансовой поддержке Евросоюза, собственно говоря, она делает эту программу, мы ее реализуем. Это в том числе переквалификация и возможность пройти курсы переквалификации, и оплатить эти курсы может и, собственно говоря, Евросоюз. Для этого нужно написать карьерный план, объяснить, почему нужна именно эта работа, именно в этом регионе или в том регионе, который они выбрали для жизни. И максимальная сумма поддержки именно на оплату курсов, то есть речь идет именно непосредственно об оплате курсов, опять-таки тоже никто деньги на руки не выдает, это до 500 евро.
Якщо говорити про те, перед ким, власне, мають захищати переселенці і свої мінігранти, хто буде ухвалювати остаточне рішення стосовно так, ми це запускаємо, або ми це не запускаємо, давайте думайте ще.
Ну, это очень хороший вопрос. Собственно, таким проходит, в общем, две волны. Первая – это непосредственно защита, которую принимают тренер, представители, так сказать, администраторы проекта, один из, возможно, представителей, ну, обычно я, приезжаю на защиту как руководитель этого проекта. И также, безусловно, главное слово за представителями Международной организации по миграции. И после защит еще будет собираться комиссия в Международной организации по миграции. Именно они принимают окончательное решение. Сейчас мы все с нетерпением во всех четырех областях Украины, в которых уже закончили защиты, мы все с нетерпением ожидаем решения этой комиссии, с нетерпением и с надеждой, если речь идет о внутренне перемещенных лицах, и с некоторым страхом, потому что мы понимаем, что далеко не все, к сожалению, бизнес-планы будут поддержаны, но мы очень-очень надеемся на то, что как минимум большая часть тех проектов и тех карьерных планов, которые выдвинули внутренне перемещенные лица, очень многие из них стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы очень близко общаемся в ближайшие 3 месяца, и с некоторыми и больше, что они будут поддержаны, они смогут изменить свою жизнь к лучшему. Я считаю, что это один из самых лучших социальных проектов, которые есть в Украине, потому что в отличие от других проектов, в которых внутренне перемещенным лицам предлагается поддержка, допустим, на оплату недвижимости или поддержка на оплату чего-то, или, собственно, еда. В данном случае этот проект, он предлагает ту самую удочку, которой можно ловить рыбу, он предлагает открыть собственный мини-бизнес. И это очень важно.
А наскільки загалом готові люди, котрі, можливо, все своє життя отримували заробітну плату, мали трудову книжку і мали ось ці такі достатньо чіткі рамки того, як і ким вони працюють, наскільки люди з таким досвідом готові займатися підприємництвом? Все ж таки це зовсім інший досвід, він, напевно, передбачає і якусь готовність ризикувати, і готовність брати відповідальність, і готовність, можливо, втратити гроші, і, ну, і не тільки гроші.
Ну, я могу вам сказать примерно так. Ну, во-первых, да, далеко не все люди, которые принципиально могли бы участвовать в проекте, далеко не все в итоге в нем участвовали. Очень многие забирали документы и говорили, уже даже не дойдя до тренинга, они уже говорили, нет-нет, у нас ничего не получится. Мы их подбадривали, мы провели довольно мощную предварительную подготовку для того, чтобы они пришли на этот проект, чтобы они преодолели вот это внутреннее недоверие к самому себе, прежде всего, собой, своим планом. Затем, собственно, на тренинге многие из них уже начали писать свои бизнес-идеи и писать уже свои бизнес-планы. До, к сожалению, до защит и до непосредственно сдачи бизнес-планов дошли далеко не все. Это связано с многими причинами. Это может быть и здоровье, это может быть и дальнейшее перемещение. И, безусловно, это страх. Они один раз, к сожалению, уже пережили поражение. Это крушение очень многих жизненных планов, связанных с тем, с необходимостью перемещения. И сейчас многие из них действительно не рискуют. Но у нас довольно высокий процент тех людей, которые написали бизнес-планы и защитили. Причем мы можем, вот, исходя из того, как реализовывается эта программа, мы можем сказать так, чем ближе к линии фронта, тем меньше людей готовы рисковать, тем меньше людей готовы стартовать свой бизнес. У нас максимально близко к линии фронта является Белозерская, Донецкой области, и там люди, к сожалению, в общем-то, не очень готовы рисковать. Чуть дальше Константиновка, опять-таки, тоже очень близко к линии фронта, там тоже значительный процент людей, которые не написали, не рискуют писать бизнес-планы, не рискуют стартовать свой бизнес, а уже дальше, если уже, допустим, даже Дружковка, там уже, хотя, казалось бы, там не такое большое расстояние, но там уже проще. Сватово, Светогорск, Харьковская область очень-очень активно реагировали на это проект. И действительно, для многих из них это вопрос, действительно, вопрос жизни и смерти. Получение и старт такого бизнеса — это возможность на грани жизни и смерти. Потому что они могут, они видят свою перспективу, и они готовы работать на перспективу. Причем я должна сказать, еще заметить очень важный момент, то, что многие люди, которые пришли на тренинг, они на тренинге, прямо на тренинге, они решили в итоге, каким делом они будут заниматься. У нас, к сожалению, защиты задержались почти на месяц. Очень затянули защиты по разным причинам. И вот те люди, которые решились, которые написали бизнес-планы, они пришли к нам на защиту, они говорят, я уже там 2 недели назад стартовал, я уже месяц назад стартовал. У нас были 2 девочки, которые в Изюме на защите, они познакомились. Они вместе, они переехали в другой город, они переехали в Краматорск. Там на двоих открыли салон, это они сделали вот буквально вот сразу после тренинга, и когда они приехали на защиту, уже у них, у каждой из них, она каждая из них арендовала собственный салон, потому что они успели за 2 месяца набрать клиентов.
Красаны в Мируще, да, хочу, да, сказать.
Они посмотрели, что в Изюме у них перспектив не очень много, в Краматорске побольше, одна из них наращивает ногти, другая из них наращивает ресницы. И да, действительно, красота, они готовы зарабатывать на красоте. Мне кажется, это прекрасная история, которая говорит о том, что эти люди готовы рисковать, они готовы открывать свой бизнес, готовы его регистрировать и готовы работать. Это очень важный момент. Очень часто говорят о том, что внутренне перемещенные лица не готовы работать. Да, это так. Это обычно связано с какими-то, собственно, психологическими проблемами, с переживанием травмы. Но как только они пробуждаются, как только они видят свою перспективу, они готовы работать, причем готовы работать очень и очень серьезно на, собственно, новое построение собственного плана, бизнеса, карьеры и так далее.
Ми говоримо із волонтерами ініціативи «Українські рубежі» у студії громадської хвилі Вікторія Булавіна та Володимир Андрусюк. Цю частину нашої розмови ми присвятили програмі перекваліфікації і навчання самозайнятості внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви щойно приєдналися до нашої розмови і не все встигли почути і хочете дослухати детальніше, то вже завтра вранці на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, можна буде послухати у записі розмову із волонтерами ініціативи «Українські рубежі». Ми рухаємось далі. У нашій студії вже з'явився наступний гість, але перш ніж ми почнемо з ним розмову, давайте трохи переведемо подих. І для вас у нас є свіжий запис, він присвячений темі прав хворих на ВІЛ-СНІД в Україні. Слухайте, думайте.
В студии Виктория Ермолаева, вы слушаете программу «Права человека». Пациентские организации на днях провели акцию «Кладбище вместо лекарств», обустроив символическое кладбище на склоне напротив кабинета министров Украины. Они огородили часть Мариинского парка и начали огораживать места под возможные могилы. Этой акцией ВИЧ-положительные украинцы хотели привлечь внимание премьер-министра Украины и правительства к тому, что, по их словам, через 3 недели в Украине закончатся лекарства для 30 тысяч больных ВИЧ-СПИДом. Рассказывает председатель председатель благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ-СПИД» Владимир Жавтяк.
Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы констатировать, в Украине 30 тысяч ВИЧ-позитивных людей находятся в смертельной опасности. Через 3 недели препараты, которые входят в основные схемы лечения, ламивудин, ламивудин-зидовудин и фавиренс, заканчиваются для 30 тысяч ВИЧ-позитивных людей по всей территории нашей страны. Сегодняшняя ситуация не возникла сама по себе. Она тянется с прошлого года. В прошлом году Министерство здравоохранения провело тендеры на закупку антиретровирусных препаратов и оплатило одной из компаний, компании «Вектор Фарм», сумму более 52 миллионов наших с вами денег на поставку антиретровирусных препаратов. Компания-посредник «Вектор Фарм» получила эти деньги в декабре прошлого года. Все 100% денег, всю сумму полностью. Сегодня, конец мая, компания не поставила ни одной упаковки препарата. Более того, эта компания подала в суд на Министерство здравоохранения с целью получить еще 10 миллионов наших с вами денег, увеличить свою прибыль. Более того, эта компания сменила юридическое название и владельца. И сегодня угроза невыполнения этого контракта велика как никогда.
Рассказывает Владимир Жавтяк, председатель благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ-СПИД». По его словам, причиной такой острой нехватки лекарств является решение, принятое еще в прошлом году. В 2014 году к постановлению Кабинета министров Украины номер 117 была внесена лоббистская норма, которая позволила поставщикам лекарств получать 100% предоплату товара и 6 месяцев отсрочки подставок, утверждает Жавтяк. Он сообщил, что лекарства, которые пациенты государственных программ лечения должны были получить до конца 2014 года, могли быть поставлены в Украину только в июне 2015 года. Но, как утверждают пациенты, недобросовестные компании, получив деньги, даже не собираются поставлять лекарства. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал.
Це проста, тупа, а тому ефективна корупційна схема. Компанія-прокладка, яка не виготовляє ліки, отримала 52 мільйони гривень пів року тому, офіційно маючи дозвіл поставити ліки через півроку. Коли Арсеній Яценюк підписував цю постанову, яка давала такі небачені до цього права фармацевтичній тендерній мафії, ми тут, на цьому місці, говорили, цього не можна робити. Це скінчиться тим, що гроші будуть прокручуватися на рахунках компанії, а ліки не будуть поставлені. Тоді з цієї будівлі нас запевнили, все буде по-іншому. Ми тут через півроку. Сталося так, як ми попереджали. Це не могло бути випадково. Не можна давати компанії прокладці 52 мільйони, дозволяючи їй в договорі поставити ліки через півроку. Це неприпустимо. І відповідальність за ситуацію, яка склалася, несет в першу чергу люди, які підписали ту постанову.
Рассказал Виталий Шабунин. Общественники также сообщили, что компания «Вектор Фарма» подала на Министерство здравоохранения в суд. По их словам, владельцы компании получили 52 миллиона 600 тысяч гривен оплаты за препараты в декабре 2014 года, требуют от государства теперь компенсации за рост курса иностранной валюты. Цитирую, это полная чушь, учитывая, что компания получила 100% предоплату и имела возможность оплатить производство препаратов еще полгода назад или конвертировать эти деньги в валюту, рассказывает Виталий Шабунин. Дмитрий Шерембей, представитель правления благотворительного фонда «Пациенты Украины», рассказал, для чего в Мариинском парке в центре Киева общественность, так сказать, забронировала землю.
Вы услышали причины, которые довели до того, что люди останутся без лечения. Три больших организации обращаются сегодня официально к премьер-министру Украины с требованием до 10 числа июня месяца этого года обеспечить всех людей антиретровирусной терапией. И в случае, если хоть один человек прервет свое лечение, мы будем настаивать на том, чтобы каждый чиновник, который давал обещание, что эти люди не прервут лечение, покинул свой пост и предстал перед судом за нарушение прав человека. Порочная привычка политиков давать обещания и тотально их не выполнять уже становится частью культуры нашего политиканства. И в конце концов этому надо положить край. Каждый министр, либо замминистр, который дал ложные обещания, Если они не будут выполнены до 10 числа, должны покинуть свой пост. Второе. Ни один человек из всех тех тысяч, которые здесь озвучены, не должны ни на один день прекратить свое лечение. Это право их на жизнь. И никто не уполномочен в этой стране этого права их лишать. И для того, чтобы было показательно и визуально понятно для кабинета министров, в какое положение они всех нас поставили, мы сейчас два этих креста в объем чуть выше в холм, которым всегда красочно характеризуют красоту города Киева, и забронируем место для кладбища в самом элитном месте, напротив кабинета министров, чтобы из их окон, когда у них проходит заседание, было понятно, у них на столе стоит хорошая минеральная вода, хорошее обслуживание, горит свет, у них все хорошо. На улице люди себе бронируют место для смерти. Мы находимся в положении земли, и возможности выжить все меньше и меньше с каждым днем. И мы надеемся, что сегодня кабинет министров отреагирует не заявлением, что у нас все будет хорошо, а мы придем к больным людям, и у них в тумбочке будут таблетки. Это самый простой признак того, что они действительно способны решать подобные проблемы. В случае, если они не решат эту проблему, по сути, эпидемия СПИДа будет иметь взрыв в Украине. К сожалению, такая перспектива никого не устраивает.
Рассказал Дмитрий Шерембей. Вы слушали программу «Права человека». Ее записала Вікторія Єрмолаєва для Общественного радио. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми міняємо тему нашої розмови. У нас уже з'явився новий гість. І тема, мені здається, дуже цікава для всіх, хто взагалі збирається голосувати восени.
Принаймні на місцевих виборах. Я вітаю в студії Ярослава Юрчишина, експерта реанімаційного пакету реформ і так само члена правління Transparency International Україна, тобто національного представництва антикорупційної міжнародної організації. Вітаю, Ярославе. Зараз, в принципі, в медіа з'явилася така тема, вона піднялася. Чому піднялася? Тому що, наскільки я розумію, по-перше, виходить термін коаліційної угоди, під час якої була домовленість щодо того, що 31 травня вже мають з'явитися і бути проголосовані ініціативи стосовно змін до виборчого законодавства, і, зокрема, щоб місцеві вибори пройшли за новими правилами. Натомість, як я розумію, ви зараз нам про це детальніше розкажете, немає згоди серед народних депутатів і немає згоди серед фракцій. І якщо я не помиляюся, знову ж таки, в оберті парламентському 4 законопроекти. От, будь ласка, детальніше про всю цю ситуацію.
Так, справді, на 1 червня ми за коаліційною угодою мали би мати новий закон про місцеві вибори, який би передбачав два основних аспекти. Це, перше, вибори до обласних рад і великих міст за відкритими партійними списками, тобто можливість обирати для виборця не лише партію, а і людей, яких пропонується партія. От, і друге, це вибори в великих містах у мерів у два тури, та, щоб не повторився синдром Черновецького в Києві, та, коли незначна перевага дає можливість людині, яка ще вчора була маловідома і малопопулярна, стати мером, ну і відповідно привести з собою невідому молоду команду.
Більш болісний приклад – це Харків з Кернесом і Аваковим.
Аналогічно.
Різниця була менше 1%.
У нас взагалі був випадок в Кіровограді, де мер Пузаков, якщо не помиляюсь прізвище, виграв, набравши менше 12%. От, тому в великих містах справді є потреба в двох турах, і, як вже говорилося, партії коаліції, лідери фракцій підписалися під коаліційною угодою, де чітко чорним по білому було написано, що до 1 червня ми будемо мати новий закон про вибори. Відповідно, громадські експерти підняли ще на початку травня бій, що, друзі, в нас якби закінчиться, в нас залишилось місяць, а насправді 10 сесійних днів, які би дали змогу прийняти вчасно, відповідно до коаліційної угоди, закон про місцеві вибори. Чому ми настоюємо так жорстко на цьому терміні? Тому що не так важливо прийняти закон, правильний закон, але ще важливо мати достатньо часу, щоб людям пояснити, як їм треба голосувати. Бо інакше ми припинимося перед ситуацією, коли найкращий закон просто буде, скажімо, зіпсовано тим, що люди просто не будуть знати, що з ним робити. Як от, заходячи в кабінки, та що, де ставити галочки, чи що вписувати, а відповідно можливі фальсифікації. А тому ми дуже хвилювалися, і Рада перевершила наші сподівання. А при голові Верховної Ради була створена комісія для напрацювання єдиного законопроекту. Але дивним чином, спочатку 13 травня фракція «Батьківщина» зареєструвала власний законопроект, в якому ну, формально ніби йдеться про відкриті списки, але відкритих списків днем з вогнем не знайдеш. Тому що
Ярослава, так, от як це відбувається, щоб люди теж зрозуміли, в який спосіб можна просто створити законопроект, де йдеться про відкриті списки, а списків та відкритих там нема?
Ну, насправді, це якість роботи апарату Верховної Ради. Вони би ну, мали відсікати та положення про змістовні положення про те, що не можна називати та верблюдом те, що є носорогом. Але в даному випадку ми маємо систему, де партійні боси обирають чітку п'ятірку, яка не рухається. Та якщо ви подивитеся на представлення у міських місцевих радах, то переважно є великі фракції і дуже-дуже багато маленьких, які ну, в кількості там від 1 до 7. От фактично 5 людей та перших, вони не посуваються. Тобто від принципу відкритих списків не дотримано в цьому законопроєкті. Немає виборів в 2 тури. А ще цікава така ноу-хау, я навіть не знаю, де це позичили наші друзі з «Батьківщини». Партійний форум вже після проведення виборів може оця частина, яка рухається після 5, може вносити корективи.
Ну, цікаво, за якими підставами.
Після того, як ти голосуєш. Я хочу перепитати. Тобто, цей законопроект від фракції «Батьківщина», угу, про який ви говорите, він фактично порушує коаліційну угоду, чи що це за знак, що це за жест? Про що цей законопроект?
Ну, насправді, це суто політичний, ну, якби політичний крок, та, тобто, взяти першенство у темі розмови про зміни до виборчого законодавства. Вже на ефірах Сергій Соболєв, як ключовий ініціатор законопроекту, цей законопроект він ще подавав в попередньому скликанні. Навіть скликання перед цим, та, коли от «Батьківщина» була при владі, вони хотіли якби на місцевих виборах зацементувати свою керуючу роль. Вони от такі от ноу-хау сотворили, і зараз просто розуміючи, що Верховна Рада не встигає вчасно прийняти вибори, вони взяли це на прапор і вирішили, ну, якби попіаритися. На одному з ефірів Сергій Соболєв визнав, що не все відповідає коаліційній угоді, не визнав, що вони готові його відкликати, ну, бо як не по-пацанськи визнавати помилку, так? І тому, але сказав, що вони готові розглядати інші варіанти. Позитив цього законопроекту був в тому, що за нашим регламентом, якщо зареєстрований законопроект на якусь тематику, протягом 10 робочих днів або 2 тижнів, ну, фактично, мають бути зареєстровані всі інші, які стосуються тієї самої тематики. Тому «Батьківщина» зробила, якби, крок нелогічний, але тим самим пришвидшила появу інших законопроєктів.
Каталізатор виборчого законодавства.
Власне. Ми дуже сподівалися, що буде 2 законопроекти, які потім якби можна буде апелювати до «Батьківщини», що, ну, як, оскільки не виконується коаліційна угода, то давайте, друзі, відкликайте. Але гігантоманія роботи Верховної Ради перемогла. І зараз ми маємо ще 3 законопроекти. Народного депутата Федорука, групи громадських і експертів і народних депутатів на чолі з віце-спікером Андрієм Парубієм і Олександром Черненком, який і відповідав, власне, за підготовку консолідованого.
До якого долучилися, до роботи, з яким долучилися експерти ранців на пакету реформ?
Це розроблений законопроект нашими експертами, експертами громадської мережі «Опора», Комітету виборців України. Тобто всі ключові експерти, які працюють у сфері виборчого законодавства, працювали над цим законопроектом. Ну, можна сказати, що він близький до ідеальності того, що якби планувалося не лише в коаліційній угоді, тобто там є такі складні питання, як, наприклад, гендерні квоти, чого немає в інших взагалі законопроєктів.
Обмеження. Здається, гендерні квоти є в законі про політичні партії і ці парламентські
вибори. Про вибір. Я зараз
про місцеві суди вибори.
Парламентські партії є.
Але його не дотримували.
І фактично механізмів його дотримання немає. ну, якби механізмів контролю. Тобто можна там говорити про будь-що, якщо немає покарань, так, тобто немає можливості добитися цього дотримання, ну, в Україні воно не функціонує, так. От, в даному законопроекті за цим чітко слідкує виборчі комісії, які реєструють списки, так, проекти списків, так, оскільки можна їх, люди їх можуть модифікувати в залежності від того, кого з депутатів вони будуть обирати, з кандидатів вони будуть обирати. Ну і третій законопроект, ключовим ініціатором є Вадим Денисенко з з фракції Блоку Петра Порошенка, але в народі він називається проєкт Руслана Князевича. Це законопроєкт, про який довго говорили на Банковій. Там такий цікавий формат відкритих списків, відкритих, можна сказати, в лапках, так? Оскільки значить, виборчий округ, тобто місто, розбивається, наприклад, як Київ, там на 60 територіальних округів. В цих 60 територіальних округах партія висуває одного або двох кандидатів на вибір. А люди можуть голосувати тільки за партію і, відповідно, за когось з цих двох кандидатів. Але тільки з цих двох. Ну, тобто, вибірковість тут дуже невелика. Далі це все сумується, всі дані кандидатів одної партії, всі сумуються. І якщо партія пройшла виборчий бар'єр 5%, а блоки 7%, в цьому законопроєкті є блоки, то, відповідно, тоді депутати формуються списку від кількості, скільки за них на кожному окрузі віддало людей. Тобто, умовно кажучи, є два депутати від блоку, там, Івана Петровича, так, на один набрав там 50 тисяч, другий набрав 3 тисячі. Угу. Для того, щоб хоча б один з них потрапив до міської ради, треба, щоб партія пройшла загально по місту 5%. І тоді в цьому випадку той, хто набрав 50, буде там на першому місці, той, хто там 3 тисячі, десь в кінці, і має шанси, що не потрапить.
Тобто, якщо партія або блок не проходять, взагалі не йдеться про те, що людина потрапить.
Може бути, що в окрузі людина набрала 80%, але не вгадала з брендом. І тепер чому логіка, чому це подає блок Петра Порошенка? Та? Тобто тут дуже важливий бренд. Тобто, ти можеш просто мати, ну, геніальний результат на виборах, але ти не протягнеш всю партію, і, відповідно, ти не попадеш на міської ради. І це такий формат прихованої мажоритарки. З одного боку, ніби список то відкритий, ви голосуєте, ну, ви маєте можливість вибрати між двома кандидатами, але не факт, що їх, по-перше, буде два, а по-друге, ну, вибір, скажімо так, дещо звужений. От. Тому я хотів би наголосити законопроект 2831-2, це законопроект Парубія Черненка, яким, власне, і який є напрацьований громадськими експертами. Я скажу, що це для України реально інноваційний формат. Він пропонує справді відкриті списки, тобто людина може проголосувати за партію і може проголосувати за людину в територіальному округу, яку висунула ця партія. В той же час, якщо людина не визначилася, кого вона з цього списку готова вибрати, та вона може проголосувати тільки за партію, і тоді зберігається та послідовність, яку запропонувала партія. Тобто можливості, насправді, цей проєкт дає дуже широкі. Чому мені, як громадському експерту, надзвичайно він подобається? Ну, це європейські стандарти. Це європейські стандарти відповідальності за фальсифікації, це обмеження телевізійної реклами, оцього джинсування, обмеження научної реклами.
Опишемо, що конкретно буде обмежуватися.
Тобто є, ну, зараз якби кінцевий варіант законопроекту ми зараз з вами не зможемо спрогнозувати, тому що він пройде ще сито Верховної Ради. Але що пропонується? Обмеження прямої телевізійної радіореклами, зовнішньої реклами в межах конкретно визначеного виборчого фонду. Та? Тобто є чітка градація, яка дає певні можливості. В принципі, там були достатньо радикальні заклики обмежити політичну рекламу як таку. Ну чому? Тому що, ну, реклама – це завжди трошки прикрашена реальність. Відповідно, як можна обирати людей, які будуть представляти нас з вами, так, користуючись трошки прикрашеними та підмарафеченими даними.
І трошки прикрашеними політичними програмами теж.
Ну, програми для нас – це взагалі в нашій країні така, скажімо, суто церемоніальна річ.
Так, дуже, треба читати.
Так, дуже класно про це сказав колись Арсеній Петрович, представляючи програму уряду. Так? Тобто програму уряду, яка в будь-якій країні є інвестиційною програмою, під які залучаються кошти, в нашому форматі від нашого прем'єра, так? Сказав, друзі, та що ви переживаєте? Захочемо, поміняємо.
Ну так в нас з усім відбувається, причому хочуть одні, а міняють для всіх. Вони, по суті, ну, дуже маленький вплив ти відчуваєш. Ярослава, я чула, що ще зареєстрований проєкт від блоку Ляшка, тобто Ігор Попов начебто теж долучився до цього процесу.
Партія найбільш радикально нашу політичну діяча долучилася до, власне, проєкту Денисенка.
А це спільний із, це спільний, та, перепрошую,
та, проєкт? Так. Ну, якби тут, і тут логіка в певному чином є, тому що, знову ж таки, бренд відомий завдяки конкретній людині, і під цей бренд точно можна зібрати людину. От під Верховну Раду, так, кого ви знали в фракції, ну, тобто в партії пана Ляшка до виборів, фактично там, ну, Злато Огнєвіч та
і політична Юрія інтуїція пана Олега спрацювала і тут, тобто він зрозумів, що бренд це є дуже для нього корисно.
І єдина можливість його впливати, власне, на політичну силу, та чому великі партії не зацікавлені у справді відкритих списках у конкуренції? Тому що це примусить їх з фан-клубів чи з груп підтримки певних олігархів перетворитись на конкурентне внутрішнє середовище, де насправді партійний лідер може програти новому, ну там, новій зірці, та особливо на місцевому рівні. Ми ж знаємо, що таке на місцевому рівні наші партії. Та? Тобто це франшиза, при тому, яка періодично міняє назву. Та були, ну, в мене там в знайомі працюють у Вишгородському районі, займаються будівництвом і кажуть, от в нас є там один там представник політичної еліти, от він був в Батьківщині, потім був в партії регіонів, зараз він, ну, в...
Може бути де завгодно, від Народного фронту до чого завгодно ще.
Власне. Тобто, такий формат при відкритих списках не проходить. Тому що проходять ті люди, які реально працюють в цьому окрузі і мають реальний авторитет.
Я думаю, варто нагадати, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І наш гість – це Ярослав Юрчишин, експерт реанімаційного пакету реформ, член правління Transparency International Ukraine, і ми говоримо про законопроект, їх 4, як ми почули, про місцеві вибори. Ще невідомо, який з цих законопроєктів буде проголосовано у Верховній Раді. У нас ще залишається 5 хвилин на розмову, і мені би хотілося, власне, подумати про наших слухачів і слухачок і спробувати пояснити їм і нам, насправді, теж, за чим треба стежити. Тут, очевидно, треба стежити за руками, за тим, який з законопроєктів проголосують, яких, хто і які кнопки буде натискати. Які є ризики на цьому шляху? Чи є вже якісь кулуарні історії про те, кого підтримають і з яким законопроєктом, і що загалом може бути? Чи ми восени зможемо проголосувати за новим законом про місцеві вибори, хоча б за якимось?
Якби було 2 законопроекти, я би давав, ну, 90%, що в нас буде якийсь, але новий закон про вибори. От, можливо, там не настільки класний, як 28/31-2, але буде. Оскільки є 4 законопроекти, то мені здається, в нас є величезний шанс, якщо ми не просто натиснемо на нашу Верховну Раду, при тому, як тут є запит до журналістів в публічному плані, так і від громадських експертів, якимись акціями, круглими столами та, ну, іншими методами, та, сподіваюся, в межах поки що діючої конституції, у нас є шанс, що повториться історія, яка була восени цього року, минулого року, коли ми вимагали відкритих списків до парламенту, які би дали змогу мінімізувати присутність представників колишнього режиму. Було внесено майже 3 законопроекти, за моєї пам'яті, з різними варіантами відкритих списків. Всі класні, всі добрі. Ми не розуміли, чому цілих 3. Але в кінцевому варіанті все звелося до того, що була створена робоча група, почали передомовлятися, домовлятися. Потім вже зійшлися на якомусь певному законопроекту, але вже часу не було. Всі розуміли, що, ну, навіть якщо ми зараз запровадимо відкриті списки, ми просто не пояснимо бабусі, як голосувати і де голосувати. І в результаті будемо мати повну профанацію. Як нам це пояснили? І в результаті ми отримали опозиційний блок, ми отримали групи Хамутинніка, групи Єремєєва, тобто людей, які займалися та скупівлею голосів в минулій раді, і які, в принципі, і зараз є ключовими кнопкодавами, і, ну, далі намагаються провадити там жити не по-новому, а жити по-старому. Тому поява 4 законопроєктів, як на мене, це дуже негативний сигнал того, що можуть бути спроби зірвати виконання ну, пояснивши, що ну, депутати мають право законодавчої ініціативи, мають, давайте створимо ще одну групу, вона трошки попрацює, групі накидають кучу правок, і в кінцевому варіанті ми опинимося в тому, що нас примусять знову сприйняти інформацію, що давайте підмарафетимо існуючий, знову буде мажоритарка, знову буде скупівля голосів, знову буде пропорційка закрита, тобто партії позапихають всіх, кого не лінь. А в результаті, от зараз, якщо запитати киян, які голосували по старому законопроекту, досить недавно, хто представляє ваші інтереси вашого мажоритарного округу, 70% можуть сказати тільки партію. Прізвище не можуть сказати. І взагалі ніколи не бачили свого депутата і не знають, як він працює.
Тобто що, вибирають все ж таки бренди?
Вибирають особливо за короткий період часу, особливо коли немає можливості розібратися, а ми пам'ятаємо, що найактивніша фаза це буде виборчої кампанії, це буде липень, серпень, і вересень, та, коли в людей там вони займаються діти в школу, та, повернулися тільки з якогось відпочинку, не до політики. Та. Тобто є великий шанс, що, власне, не вдасться нормально пояснити, якщо це не буде проста, зрозуміла система, де ключовим аспектом буде конкретний політичний діяч.
Дуже дякую. Отже, ми завершуємо розмову із нашим гостем, з Ярославом Юрчишиним, експертом реанімаційного пакету реформ «Громадські хвилі». Ми говорили про перспективи закону про місцеві вибори і про те, чи вдасться нам восени проголосувати за наших кандидатів. «Громадська хвиля» продовжується. Аліна Білорівська подасть свіжі новини. За 10 хвилин почуємось.